Areena. Nyt alkaa Kulttuuri-ykkönen, jossa puhutaan tänään haavoittuvasta narsismista. Miksi haavoittuva narsismi kiinnostaa tutkijoita nyt ja miten se linkittyy länsimaiseen digitaaliseen ja yksilökeskeiseen kulttuuriin? Minä olen Pauliina Grym, tervetuloa mukaan. Täällä Kulttuuri-ykkösen studiossa istuu kanssani HUSin psykiatrian linjajohtaja, psykologian tohtori ja kouluttaja, psykoterapeutti Jan-Henri Stenberg. Ja tuolla etäyhteydellä osallistuu Turun yliopiston yliopistolehtori ja psykologian dosentti Jarno Tuominen. Lämpimästi tervetuloa mukaan kummallekin.
Kiitos paljon.
Kiitos paljon.
Ja tässä Kulttuuri-ykkösen lähetyksessä kuullaan myös kokeellisen persoonallisuustutkimuksen uranuurtajaa emeritaprofessori Liisa Kieltikangas-Järvistä ja psykologi Jane-Veera Paakkolavaaraa, joka käsittelee haavoittuvan narsistin kanssa elämistä musiikkinsa kautta levyllä Ohutnahkainen Narkissos. Jan-Henri Stenberg, istut tässä studiossa kanssani, olet töissä HUSilla eli Helsingin yliopistollisessa sairaalassa ja Jarno Tuominen, olet Turun yliopiston tosiaan yliopistolehtori ja osallistunut suomalaiseen narsismin kasvotutkimukseen. Kertokaa minulle ensin, että mitä tämä haavoittuva narsismi on? Tehdäänkö niin, että Jarno Tuominen aloittaa?
Joo, toki. Eli se onkin monimutkainen kysymys ja vähän historiallinen kysymys. Eli yleisesti ottaen narsismilla on ajateltu, että se on kuvastaa itserakkautta, kokemusta itsestä niin kuin etuoikeutettuna ja tällaisena henkilöinä, jotka korostaa minäkuvaa, omaa minänsä. Ja on vähän niin kuin pääosan esittäjiä omassa tarinassaan ja muut ovat ikään kuin olemassa siinä määrin, että he tukevat tätä minun rooliani keskeisenä hahmona. Ja sitten pikkuhiljaa on ajateltu, että tämä käsite vaatisi vähän syventämistä ja aiempaa tarkastelua ja jaettu kahteen, on jaettu tällaiseen grandioottiseen tai mahtailevaan tai pröystäilevään narsismiin, joka on enemmän sellainen vähän niin kuin elokuvaversio narsismista, mikä varmaan tavan ihmiselle tulee mieleen ensimmäiseksi, kun mainitaan narsismi. Ja sitten on tämä haavoittuva narsismi, jota kuvaa sitten enemmän vaikeudet tunteiden säätelyssä. Saattaa olla aika vastahankaista, ehkä jossain määrin vihamielistä sosiaalista vuorovaikutusta ja näkyy niin kuin kylmänä vuorovaikutuksena erityisesti.
Näin siis Jarno Tuominen. Mitä sanoo Jan-Henri Stenberg?
No, narsismi ylipäänsä on pitkäaikainen itsetunnon säätelyn häiriö yhdistettynä melko hankalaan toiseudentajun häiriöön. Eli oma itsetunto heiluu ympäristön antaman palautteen mukaisesti ja samalla on vaikea tulkita niin kuin toisia, ymmärtää toisia sosiaalisesti. Ja niin kuin Jarno tässä toi esille, niin sehän voi ilmetä kahdella tavalla, joko niin, että henkilö on äärimmäisen vahva ja mahtaileva ja tavallaan käyttää muita ikään kuin oman elämänsä lähinnä lavasteina, tai sitten se voi ilmetä sillä tavalla, että henkilöllä on jatkuvasti huono itsetunto, hän koko ajan miettii, miten häneen suhtaudutaan, hän on tavallaan yliherkkä, käytetään tämmöistä termiäkin kuin hypersensitiivinen persoonallisuus, tulkitsemaan, että mitä musta nyt ajatellaan, ja tämä sitten johtaa eri tilanteessa erilaisiin ongelmiin. Henkilö, se ydinasia siellä on, että henkilö koko ajan mittaa huomaamattaan omaa arvoaan suhteessa muihin, eli siellä on tämmöinen sisäinen ranking menossa koko ajan, hän koko ajan vertaa. Jos hän ei pärjää tässä vertailussa, niin tulee oireita. Hän joko ahdistuu, suuttuu, möksähtää, mököttää, ties mitä. Tästä on oikeastaan kyse.
No, kun kuuntelin tuota Jan-Henri, sinun kuvaustasi ja myös sinua Jarno Tuominen, niin tuli semmoinen olo, että eikö se ole ihan normaalia, että sä vertaat itseäsi muihin ja haet jotain validaatiota ja sellaista niin kuin tunnustusta, että mikä tämmöinen ongelmallinen narsismi on? Miten se diagnosoidaan esimerkiksi?
Jos minä voin aloittaa.
Ole hyvä, Jarno.
Jätän ehkä diagnosoinnin vähän myöhäisemmälle keskustelulle, mutta käytännössä on hyvä muistaa, että narsistisia piirteitä, puhutaan grandioottisista piirteistä tai näistä haavoittuvista piirteistä, niin niitä on meillä kaikilla. Ja nykyään pyritäänkin välttämään sitä, että puhuttaisiin rajattaisiin ihmiset vaikka narsisteiksi, että ajatellaan, että se on stigmatisoiva ja se ei auta heitä välttämättä siinä niin kuin, elämässä selviytymisessä tai avun hakemisessa tai muuttumisessa, vaan ajatellaan, että tunnistetaan, että me kaikki ollaan jossain kohtaa ikään kuin tätä jatkumoa. Et meillä on tietty määrä haavoittuvia piirteitä, tietty määrä grandioottisia piirteitä. Ja sitten kysymys on, että missä kohtaa aletaan puhumaan niin kuin, vähän niin kuin ongelmallisesta, niin käytännössä siinä vaiheessa, kun se aiheuttaa ongelmia arkielämässä itselle tai muille, usein läheisille tai henkilölle itselleen.
Mitä ne ongelmat voisi käytännössä olla, Jan-Henri?
No ne ongelmat on just sitä, että oma reagointi ei ole niin kuin semmoista rauhallista ja tasapainosta suhteessa niin kuin ympäristön odotuksiin, vaan ne nimenomaan kumpuavat ne tulkinnat tästä niin kuin yliherkästä itsetunnosta. Mä voisin niin kuin täsmentää tätä vielä niin, että tämä narsismin käsite, tämähän on liukuviiva, ihan niin kuin Jarno sanoi. Meillä kaikilla on näitä piirteitä, jollakin näitä piirteitä on vähän, jollakin näitä on tosi paljon. Ja tämmöisessä Yhdysvaltain psykiatriyhdistyksen käytössä olevassa tautiluokituksessa, niin tämä narsistinen persoonallisuushäiriö, se on ihan oma diagnoosinsa, mutta on huomattavaa, että me Euroopassa käytetään ICD-järjestelmää, joka on maailman terveysjärjestön vähän erilainen. Siinähän narsismi ei edes ole omansa, vaan se on tämmöinen tarkemmin muu määritetty persoonallisuushäiriö, jossa pitää niin kuin sitten täsmentää se narsismiin. Ja mä voin sen verran kertoa, että koko persoonallisuushäiriön diagnostiikka on muuttumassa. Me tehdään juuri käännöstä uudesta tautiluokituksesta. Itse on mukana tässä kääntämässä tätä persoonallisuushäiriöosuutta. Ja sieltä poistuvat kokonaan nämä persoonallisuushäiriötyypit. Eli kun seuraava tautiluokitus tulee voimaan, niin me puhutaan vaan siitä, että ihmisellä on niin kuin kokonaisuudessaan hankalia persoonallisuuden piirteitä. Ja sitten me puhutaan siitä, että mitä piirteitä ihmisellä on, jos toimintakyky on persoonallisuusongelmien takia huono. Eli nämä persoonallisuushäiriöt osittain, vaikka ne on totta, niin osittain niistä liian helposti tulee tämmöisiä ikään kuin, niin kuin myyttisiä hahmoja, joita oikeasti olisi olemassa narsistit keskuudessamme, vaikka nämä on tavallisia ongelmia, joita meillä kaikilla on niin kuin liukuviivan eri asteilla.
Aha, eli ollaan astumassa tietyllä tavalla uuteen aikaan tässä, niinkö, voisiko sanoa näin. Mutta ketä se hyödyttää, Jarno Tuominen?
Ketä hyödyttää uuteen aikaan astuminen?
No ei se aina mene eteenpäin. Tai siis tarkoittaa, että ollaan me astuttu uuteen aikaan Natsi-Saksassakin aikanaan. Niin, no toki tämä oli hirveän huono vertaus, mutta tarkoittaa vaan, että uusi ei ole aina parempi. Niin mitä tämä uudistus tekee nyt sitten sille, että miten me voidaan elää yhdessä paremmin kaikki ne ominaisuuksinemme?
No mä ajattelin, että minkä takia sitä uudistusta varmastikin tehdään, on se, että ne ei ole ollut kauhean selkeä raja siellä meidän persoonallisuushäiriöluokitukset, että siellä on paljon yhteisesiintyvyyttä. Eli puhutaan siitä, että jos ihmisellä on tietynlaisia persoonallisuuspiirteitä tai tällaisia, joskus puhutaan maladaptiivisista tai haitallisista persoonallisuuspiirteistä, mihin narsismi usein luokitellaan, niin on myös todennäköistä, että on muita, jolloin sitten on todennäköistä, että on vähän niin kuin useampi diagnoosiluokka kerralla täyttyy. Ja tämä ei välttämättä auta meitä kauheasti hoitoon ohjaamisessa. Että mä ajattelin, olisi kiinnostava kuulla Jan-Henrin näkökulma, mä ajattelin, että diagnoosiluokittelun tehtävä on se, että se ohjaa meille niin kuin ihmiset oikeanlaiseen hoitoon. Ja sitten jos meidän on hieman epäselvä tai päällekkäinen hoitojärjestelmä, niin se ei helpota siinä hoitoon ohjaamisessa, jolloin sitten on tarpeen sitä selventää.
Niin se on juuri näin. Eli tällä pyritään parantamaan, diagnoosin luotettavuutta. On todennäköisempää, että ihmisellä on kahden eri persoonallisuus, niin kuin häiriön tai hankalan persoonallisuuspiirrettä, kun että hänellä olisi vain yksi. Ja sen takia on haitallista, jos näistä syntyy tämmöisiä niin kuin ikään kuin tarinallisia hahmoja, että sä oot jotakin. Se alkaa myös ohjata sun käyttäytymistä. Että jos mä sanon sulle, että sä oot epävakaa tai sä oot narsisti, niin se alkaa ohjata sua. Ja ikään kuin, niin kuin varsinkin, jos sä sit uskot siihen, niin hakeudut vaikka hoitoon. Että on paljon parempi, että me puhutaan siitä, että meillä kaikilla on joku toimintataso, me pyritään parantamaan sitä toimintatasoa, me pyritään auttamaan ihmisiä parantamaan sitä toimintatasoa. Ja me voidaan sitten kuvailla, että mitä haitallisia piirteitä siellä on, joita halutaan tämän hoidon avulla esimerkiksi vähentää.
No nyt tämä menee, ole hyvä Jarno Tuominen.
Voisin just sen verran sanoa myös siinä, että jos me puhutaan, että ne on tällaisia luokkia, että ihminen on vaikka narsisti tai mikä tahansa tällainen, että ei puhuta jatkumosta, niin siinä on myös, se saattaa olla ongelmaista sen takia, että se vähän niin kuin luo itsensä. Että ihmiset ei myöskään näe, että on helppoa vaihtaa sitä ikään kuin, tai muuttua, saada muutosta aikaa elämässä tai omissa näissä piirteissä, vaan ajatella, että se on jotenkin jotenkin determinoitu tai lyöty lukkoon jo valmiiksi, että minä olen tällainen ihminen. Koska jos me puhutaan jatkumosta, niin on helpompi nähdä se, että jatkumolla voidaan liikkua. Tehdään, ihmiset muuttuu, ihmisen persoonallisuus muuttuu yli ajan ja samalla tavalla tällaiset haitalliset tai haastavammat persoonallisuuden piirteet, niin ne voivat muuttua. Ja se että meidän diagnoosijärjestelmä tunnistaa tämän, niin helpottaa varmasti myös siinä niin kuin hoidon vastaanottamisessa.
Näin Jarno Tuominen ja Anne-Heri Stenberg, ole hyvä.
Niin, se on just näin kuin Jarno sanoi, ja silloin kun me hoidetaan niin kuin ikään kuin persoonallisuushäiriöitä, niin se ei olekaan niin, että nyt muutetaan sun persoonallisuus jotenkin häiriintyneestä terveeksi, vaan psykoterapeuttina mä oon tottunut ajattelemaan, että mun tehtävä on olla remonttimies, joka niin kuin korjaa pahiten repsottavat nurkat niin, että päästään elämässä eteenpäin.
No, mä haluaisin kuitenkin, ennen kuin nämä luokitukset on tehty uusiksi, niin jos mä saan vanhanaikaisesti puhua kuitenkin narsisteista ja sovitaan, että he ovat nyt ihmisiä, jotka ovat tietyllä niin kuin siellä janalla tietyssä kohtaa, siellä niin kuin täydemmässä päässä, jos näin voi sanoa, niin osataanko me ajatella, tai mitä me tiedetään siitä, että kuinka paljon on ihmisiä, joilla on näitä piirteitä, kun mä löysin tällaiset luvut, 0,5% ja 7%, niin se on aika iso ero. Niin kuinka monella meistä on sitten sellaisia piirteitä niin paljon, että ne on merkittäviä?
No tässähän me tullaan siihen, että tutkimuksen tekijä aina asettaessaan tutkimuskysymyksen käyttää niin kuin esitietoa tämmöistä oikeastaan me saadaan tätä ilmiötä just niin paljon, mitä me halutaan mitata, että jos meillä on tosi tiukat kriteerit, että me otetaan tosi tiukat persoonallisuushäiriökriteerit, että vaan ne, joilla on niin kuin selvästi toimintakykyä haittava persoonallisuushäiriö, niin me ollaan lähempänä 0,5%, ja jos me sitten vähän laajennetaan tätä käsitystä ja napataankin joku mittari, joka mittaa lähinnä narsistisia persoonallisuuspiirteitä aika laajalla skaalalla, niin sitten me saadaan isompi esiintyvyys. Kai me oikeasti puhutaan niin kuin muutaman prosentin niin kuin luokista, näin mä arvioisin, en tiedä onko Jarnolla tarkempaa tietoa.
Ei ole ehkä tarkempaa tietoa, minusta se on ihan todennäköinen arvaus, mutta todennäköisesti puhutaan niin sanotusta normaalijakaumasta, eli ajatellaan, että suurin osa ihmisistä on siinä oma keskimäärin jonkin verran näitä piirteitä, ja sitten siellä on se tilastolliset reunat, jotka on sitten niitä, joilla on hyvin vähän, tai sitten heidän vastapuolellaan sitten he, joilla on sitten hyvin paljon.
Te romutitte mun stereotypiat heti alkuun tässä, kuten nyt kerroitte, että näitä ei pitäisi niin kuin tällaisina nimikkeinä käsitellä koko näitä ilmiöitä, eli puhuu vaikka narsisteista. Mutta kuitenkin tässä lähetyksen alussa tuli tuossa esille se, että meillä on tämmöinen termi kuin haavoittuva narsisti tai haavoittuva narsismi. Niin minkä takia se on nyt tämmöinen 2020-luvun jonkun aiheinen vasteinen puheenaihe? Kumpi haluaa kertoa? Miksi se on nyt esillä? Jarno Tuominen.
Varmaan kattavaa kysymystä siihen. Ei saa, että minkä takia se on juuri nyt esillä. Tuntuu, että tämä niin kuin narsismi kulttuurisesti aina tasaisi väliä ja jossain muodossa ilmaantuu. Että jossain vaiheessa oli paljon muotia. Erityisesti niin kuin pariterapiakentällä puhuttiin paljon narsismista, tuli paljon kirjoja, joku mitä siitä olisi 15-20 vuotta sitten. Sitten oli vähän hiljaiselua ja nyt on uudelleen tällainen pieni niin kuin kiinnostuksen lisääntyminen. Ja mä ajattelin, että kyllä se varmaan seuraa vähän sitten, että mistä meidän yhteiskunta on milläkin hetkellä kiinnostunut. Ja nyt sitten, että minkä takia tämä haavoittunut narsismi on erityisesti noussut esiin, niin johtuu varmaan siitä, että on kehitetty enemmän niin kuin mittareita, ja määritelty käsitteitä vähän tarkemmin ja yritetty saada vähän perattua sitä, että mikä ilmiö se on. Ja sitten toinen puoli on just tämä, mistä Jan-Henrikin äsken puhui, että miten se diagnostinen ajattelu on myös muuttunut siihen, että puhutaan näistä jatkumoista, jolloin sitten tällaisista jatkumoista puhuminen myös yhteiskunnallisesti tulee niin kuin todennäköisemmäksi ja sieltä vaan kiinnostavammaksi.
Mä ajattelen näin, että tähän narsismiin liittyy tämän edellä mainitun lisäksi myös niin kuin kiinnostavia evolutiivisia näkökulmia. Narsismi on tietyllä tavalla niin kuin hyödyllistä se on narsistiset ihmiset, jotka ei ole aivan niin kuin umpihäirintyneen narsistisia, niin nehän on muiden mielestä pinnallisesti aika nopeasti kiinnostavia. Jos me ajatellaan vaikka tämmöisiä parinvalinnallisia näkökulmia, niin narsistisilla miehillä käy selvästi paremmin niin kuin flaksi kuin ei-narsistisilla miehillä. Me tiedetään, että ne herättää niin kuin tämmöistä niin kuin seksuaalista niin kuin vetovoimaa enemmän. Ja sitten jos me mennään tähän herkkänahkaiseen narsismiin, jos ei nyt käsitellä tätä niin kuin dominoivaa, vahvaa narsismia tässä nyt tän enempää, niin tässähän on tapahtunut sosiaalisen median myötä ja tämmöisen niin kuin pikaviestintäkulttuurin myötä, niin tässä on tapahtunut myös tämmöistä niin kuin yhteiskunnallista muutosta. On tullut tosi paljon tämmöistä niin kuin tietoisuutta asioista ja sitten on tullut niin kuin mahdollisuus tavallaan vaikuttaa asioihin. Ja sehän on niin kuin mahdollistanut sitten myös sen, että kaikki ihmisryhmät, että kaikilla ihmisryhmillä on tavallaan niin kuin ihan yhtenäinen oikeus päästä ääneen. Ja silloin tietysti, kun kaikki pääsevät ääneen, niin se tuo niin kuin normaalijakauman mukaisesti myös näitä niin kuin tavallaan ääriilmiöitä. Ja nyt tietyllä tavalla niin meillä on aika paljon viime aikoina ollut tämmöistä erilaista niin kuin kulttuuria, jossa myös tätä herkkänahkaista narsismia käytetään tavallaan niin kuin vaikuttamisen välineenä uhriutumalla tai syyllistämällä tai marginalisoimalla itseä. Et se voi olla myös niin kuin vallankäytön väline. Et nyt on huomattava, että tämähän on ihan mielenkiintoinen tutkimuskenttä paitsi psykologiassa tai niin kuin psykiatriassa, eli tämmöisessä kliinisessä aineessa, niin myös niin kuin sosiologisesti.
Kyllä. Näin sanoi Jan-Henri Stenberg. Lähetyksessä on mukana myös Jarno Tuominen ja puhutaan tuosta uhriutumisesta vielä myöhemmin ja näistä muista Jan-Henrin mainitsemista asioista. Mutta kuullaan seuraavaksi siitä, että millaista elämä on haavoittuvan narsistin lähellä. Tai yksi esimerkki siitä. Jane-Veera Paakkolavaara on paitsi psykologi, niin hän on julkaissut albumin Ohutnahkainen narkissos taiteilijan nimellä Jane-Veera. Mistä nousi idea ja tarve kirjoittaa narkissoksesta? Näin Jane-Veera Paakkolavaara kertoi minulle eilen.
Se on autofiktiivinen teos, eli se lähtökohta oli omissa kokemuksissa. Ja sitten kun mä aloin ymmärtää sitä ilmiötä paremmin ja syvennyin siihen tarkemmin, niin mä huomasin, että se on aika semmoinen kiinnostava ja monisyinen ilmiö. Ja mulla oli niin kun selvästi semmoinen henkilökohtainenkin tarve, mutta osin myöskin niin kun, uteliaisuudesta tätä ilmiötä kohtaan, niin tarve tarkastella sitä myös taiteessa. Ja musta tuntuu, että se ei ollut ehkä niinkään semmoinen tietoinen päätös, vaan useammin kuin muiden kappaleiden kohdalla, niin nämä biisit tavallaan, niillä oli tarve tulla ulos. Että kun luki aiheesta ja perehtyi kirjallisuuteen ja reflektoi niitä omia kokemuksiaan, niin tuntui, että tavallaan siellä jossain syvällä syövereissä se vähän niin kuin prosessoitu kappaleiksi ja ne sitten jotenkin niin kuin halusi tulla ulos. Ja sitten tämä levykokonaisuus muodostui jotenkin niin, että mä huomasin, että siinä on tavallaan ikään kuin sellaisen narsistisen ihmissuhteen kaari hahmottuen levyn myötä. Niin se jotenkin rakentui sellaiseksi kokonaisuudeksi, että mä ajattelin, että siitä saattaa muutkin, jotka on kokenut jotain vastaavaa, niin saada sellaista peilauspintaa.
No mä oon joskus esittänyt mun ystäville sellaisen kysymykseen, kun he on itse diagnosoineet entisen kumppanin tai nykyisen kumppanin narsistiksi, että mistä sä tiedät, että ei se ole vaan kusipää? Niin missä se ero on?
Niinpä, joo, toi on ihan hirveän tärkeä kysymys ja sellainen, mitä paljon mietitään. Ihan niin kuin mä mietin keskustelupalstoja ja tietysti niin kuin terapiavastaanottoja ja muitakin, koska kusipäitäkin tässä maailmassa riittää. Kaikki me varmaan niin kuin hetkittäin osataan olla kusipäitäkin ja kaikissahan meissä on myöskin niin kuin narsistisia piirteitä, että se on semmoinen jatkumo. Oikeastaan nyt niin kuin tullaan kysymykseen myös siitä, että mistä narsismin tunnistaa. Niin narsismissahan on, niin kuin, oli se muoto mikä hyvänsä, niin sellainen oikeutuksen tunne siitä, että olen oikeutettu erityiseen kohteluun tavalla tai toisella, se semmoinen oman itsen ympärille kiertyvä maailma, että tavallaan muut ihmiset nähdään enemmän ehkä niin kuin välineinä johonkin omaan tarpeeseen. Ja kusipäisyydessähän niin kuin saattaa olla kuitenkin kykyä esimerkiksi empatiaan tai tai se kusipäisyys saattaa näkyä vain tietyissä läheisissä ihmissuhteissa. Et esimerkiksi perheen kanssa saattaa kaikki mennä hyvin, jotka on tämmöisiä pitkäkestoisia ihmissuhteita. Mutta sitten taas niin kun esimerkiksi se saattaa näkyä vain parisuhteessa. Tai näin, että jotenkin, eikä välttämättä ole, että kusipäisyydessä niin kun ihminen kuitenkin yleensä on itsekin tietoinen, että tämä ei mennyt nyt niin kuin Strömsössä, että tuli toimittua tyhmästi ja on ehkä kykenevä myöskin tietyissä tilanteissa myöntämään ja muuttamaan omaa toimintaansa. Jos ajattelee narsismia, niin se on niin kuin sellainen ilmiö, joka pitkissä läheisissä ihmissuhteissa näkyy eri ihmissuhteissa ja alkaa yleensä jo nuoruudessa, että kusipäisyysen saattaa olla väliaikaista ja näkyä vain tietyissä ihmissuhteissa.
Tässä Kulta ei-kappaleessa laulat siitä, että kumppani kommentoi musiikin luomishaaveita, siis tämän kertojan, eli laulajan musiikin luomishaaveita kommentoimalla, että kaikki hyvä musa on jo sävelletty. Ja myös sitten tämä kertoja laulaa, että rauha tönössä säilyy, kunhan tiedän oman paikkani. Niin onko tämä sanotuksen kuvailema tilanne niin tyypillistä narsistin kumppanin elämää?
No joo, sillä tavalla kyllä, että tyypillistä on, että siellä toistuu sellainen dynamiikka, että elämä tavallaan rakentuu jotenkin narsistin ehdoilla. Että tuommoisessa grandioottisessa narsismissa on niin kuin enemmän sellaista ulospäin suuntautuvaa ja pröystäilevää, ja sitten taas niin kuin haavoittuvan narsismin alueella se on ehkä enemmän sellaista, että tavallaan kaikki rakentuu ikään kuin sitä haavoittuvaa narsistia hänen suojelemisekseen. Eli silloin saatetaan etenkin olla niin kuin ihan varpaisilla ja munankuorilla liikkua ja valita sanat ja omat toimintatavat niin, ettei toisen semmoinen herkkä itsetunto tai herkät tunteet vaankaan tule loukatuksi. Mutta että yhteistä on niin kuin se, että ne läheiset ihmiset tavallaan asettuu siihen narsistin ehdoilla.
Näin kertoo siis psykologi Jane-Veera Paakkolavaara, joka julkaisi esikoisalbuminsa Ohutnahkainen narkissus tänä keväänä taiteilijan nimellä Jane-Veera. Miltä tämä kuvaus haavoittuvan narsistin kanssa elämisestä kuulosti? Jarno Tuominen, Jan Heri-Stenberg, mitä siitä niin kuin tiedetään, että miten vaikkapa haavoittuva narsisti vaikuttaa ihmisiin ympärillään? Jarno Tuominen.
Minusta kuulosti ihan osuvalta kuvaukselta, että Jan-Henri taisi aikaisemmin tuossa sanoa, että narsismille ylipäänsä, mutta myös haavoittuvalle narsismille on tyypillistä se, että nähdään asiat ja ihmissuhteet vähän niin kuin hierarkkisina ja välineellisinä. Eli siinä, missä ajatellaan, että henkilöt, joilla on maltillinen määrä narsistisia piirteitä, niin he ehkä pyrkivät lyöttäytymään yhteen muiden kanssa ja kuuluvaan ryhmään. Ja niin kuin heidän tämmöinen sosiaalinen tarve liittyy siihen, että kuulun yhteen muiden kanssa. Ja taas ihan tutkimuksista tiedetään, että ihmisillä on korkeita narsistisia pistemääriä, niin heillä sitten taas se fokus on enemmän siinä hierarkiassa. Että se ei ole niin tarkkaa, että kuulunko minä ryhmään ja pitävätkö muut minusta, kunhan minä olen siellä kasan yläpäässä. Että tämä sama näkyy helposti myös sitten niin kuin ihmissuhteissa ja läheisissä ihmissuhteissa, että siellä voi tulla tällaisia vähän niin kuin statustaistelua. Ja toinen sellainen huomio, mitä tässä Jane Vaara sanoo, että ollaan myös hyvin sensitiivisiä. Haavoittuvassa narsismissa erityisesti se näyttäytyy niin, että se on hirvittävän tärkeää, että miten ne muut ihmiset minut näkee. Ja se luo siihen sen epävakauden ja tunnesäätelyn haasteen, että se on paljon riippuvainen siitä, että miten mä koen sen, että miten muut näkevät minut. Ja sitä yritetään vähän niin kuin mikromanageroida ja kontrolloida. Ja ollaan hyvin, hyvin tarkkaavaisia sen suhteen, että jos se on jotenkin särkynyt tai ei koosteinen se minäkäsitys. Ja sitten jos se koetaan, ja valitettavasti tutkimuksessa tiedetään myös, että ihmisiä on paljon narsistisia piirteitä, niin he vähän niin kuin ylitulkitsevat neutraalejakin tilanteita sellaisiksi, joissa koetaan niin kuin ulosjäämisen tai statusuhan kokemusta, joka johtaa sitten siihen, että reagoidaan vähän niin kuin haitallisesti, joko vetäytymällä tai passiivis-aggressiivisesti tai joskus ihan suoraan aggressiivisestikin. Ja, ole hyvä.
Tarkoittaako tämä sitä, että ei voi palautetta ei pysty ottaa vastaan tai kritiikkiä?
No sitähän se tarkoittaa, kun haavoittavasta narsismista kärsivä ihminen, niin hänhän reagoi näihin itselleen epäedullisiin triggereihin ikävästi. Niin se opettaa ne muut ihmiset vuosien kuluessa siinä ympärillä niin kuin välttämään sitä tilannetta. Että voi kun nyt ei kävisi taas niin, että tulisi hankala tilanne. Se on just sitä munankuorilla kävelemistä, mistä tässä puhuttiin. Ja se liittyy nyt just siihen, mitä Jarno Tuominen kuvasi. Eli kun henkilöllä on jatkuva sisäinen ranking, jossa hän haluaa olla mieluummin siellä ylhäällä kuin kovin alhaalla. Ja sitten kun hän on hypersensitiivinen, siis yliherkkä kaiken näköiselle, niin sitten kun tulee semmoinen ärsykehtää tai palaute, joka tiputtaa sen henkilön, kun se henkilö ei kestä, niin vaikkei se haluaisi, niin ne reaktiot on epäedullisia. Ne on mököttämistä, suuttumista, vetäytymistä, kylmää käytöstä ja sä saat kyllä niin kuin ikään kuin kuulla kunniasi joka kerta, kun sä ikään kuin konfrontoit narsistia. Se tulee sieltä ihan varmasti, niin silloin sä opit semmoisessa mykässä vankilassa niin kuin manipuloimaan todellisuutta, muokkaamaan todellisuutta niin, että tätä herkkänahkaisen narsistin ei tarvitsisi katsoa siihen peiliin liian usein.
Mitä tällaiselle voi tehdä? Anteeksi Jarno Tuominen, jatka vaan, mutta minua kiinnostaa kuulla, että voiko sitä korjata.
Mä ajattelin, että tämä on myös se, mitä Jan-Heli kuvasi hyvin, mikä on siinä niin kuin ihmissuhteissa se erityisen haastava puoli, koska sitten me yleensä lähdetään, ihmiset on todella taitavia palauttamaan ihmissuhteita. Et jos tulee konflikti, niin miten siitä selvitään ja palautetaan se tilanne. Mutta usein se lähtee just vähän siitä olettamasta, että kaikki on samalla tavalla motivoituneita palauttamaan sitä ihmissuhdetta ja niin kuin kohtaamaan toiset ihmiset ja näin poispäin. Kun sitten taas tässä erityisesti haavoittuvassa narsismissa se haaste on siinä, että se fokus onkin enemmän siinä hierarkiassa. Että se ei olekaan se yhteyden palauttaminen, ei olekaan se päämotivaatio, vaan se päämotivaatio on sen statuksen palauttaminen. Ja se tekee sen koordinaation muiden ihmisten kanssa kovin, kovin haastavaksi. Ja sillä tavalla niin kuin munankuorilla kävelemiseksi sen takia, että joutuu vähän eri tavalla suhtautumaan, mitä sitten vähän niin kuin tavan vuorovaikutuksessa. Ja plus, että se on usein siihen liittyy myös tämmöinen aika pitkä vihaisuus tai sitten, että käytetään niin kuin, vähän niin kuin lyömäaseena tällaisia, jos on mennyt joskus tekemään jotakin hölmöä, niin sitä ei kauhean helposti unohdeta siinä, missä muut ihmiset saattaisi antaa anteeksi ja unohtaa.
Just näin. Eli se, mikä erottaa pelkän herkän ihmisen, on se, että jos sä olet herkkä ja mä annan sulle jotain palautetta ja sä loukkaannut ja vaikka niin kuin itkahdat siitä, niin sä itkahdat sen takia, että mä oon juuri tuupannut sut kauemmaksi kritisoimalla sua, ikä tai sä koet, että mä oon kritisoinut sua ja sä haluat päästä lähelle ja sulla tulee niin kuin älä hylkää reaktio tai niin poispäin. Mut narsistilla ei tätä tule, vaan narsistilla tulee nimenomaan semmoinen niin kuin ihan jumiin ja se reaktio on niin kuin suuttumus tai passiivisaggressuus tai mököttäminen ja sen voi palauttaa vaan niin kuin nostamalla sen ihmisen statuksen tavallaan sinne ylös. Että tässä nimenomaan, että se on nimenomaan tämä sisäisen rankingin säätely, joka tässä erottaa tavallisen herkän ihmisen.
Onko se statuksen nosto sitä, että pyydetään julkisesti anteeksi tai lepytellään tai hyvitellään tai mitä se on?
Tai jotakin.
Niitä kehutaan, joo. Kiinnostavaa. Onko tämä tahallista hyväksikäyttöä tai miten harkittua käytöstä tämä on sitten haavoittuvalta narsistilta? Tietääkö hän, että nyt tämä on niin kuin väärin muita kohtaan tai ainakin rajoittaa heidän olemista? Jarno Tuominen.
Mä ajattelisin, että se ei sillä tavalla ole ehkä harkittua käytöstä, mitä jos mietitään vaikka psykopatiassa tai muussa, missä ajatellaan, että se on tällaista manipulatiivista. Toki siihen saattaa liittyä niin kuin manipulatiivisia elementtejä ja manipulatiivisia piirteitä, puhutaan tämmöistä kuin makkiavellismista. Mut mä ajattelin, että enemmän siinä on kyse siitä, että se tunnesäätely ei petä. Ei pystytä sietämään sitä epävarmuutta, mikä liittyy usein meidän vuorovaikutukseen. Meillä on molemmilla päässämme niin kuin maailman monimutkaisin organismi, jonka avulla me yritetään ennustaa, että mitä se toinen nyt ajattelee ja kokee. Ja siinä on iso määrä epävarmuutta. Ja sitten sitä epävarmuutta pystytään tietyn verran sietämään, ja sitten kun sitä ei pysty enää sietämään, niin sitten usein tulee niitä voimakkaita hallitsemattomia tunnereaktioita ja näin poispäin. Yritetään palauttaa vähän niin kuin sitä kontrollia siihen tilanteeseen. Ja sitä saataan palauttaa esimerkiksi tekemällä asioista mustavalkoisia. Et mun ei tarvitse enää sietää sitä, että onpa monimutkainen vuorovaikutustarve, kun minä tiedän, että tämä ihminen on huono tai hyvä tai paha tai mille tahansa puolelle hänet asetetaan. Se poistaa siitä se epävarmuuden ja se rauhoittaa sen minun olemisen siinä kohtaa. Ja mä ajattelin, että tähän on ihan sillä tavalla niin kuin kehityksellisiä teorioita, että mitkä mahdollisesti johtaa tällaisten haavoittuvien piirteiden syntyä. Mä ajattelin, että ne tekee niistä jossain määrin, niin kuin, ne ei tee niistä oikeutettuja niistä reagointitavoista ja niin kuin, voidaan objektiivisesti sanoa, että usein semmoinen narsistinen reagointi on sellaista, joka on toisille haitallista tai jopa niin kuin psykologista väkivaltaa, mutta se tekee silti ymmärrettäväksi, että mikä se yksilön sisäinen dynamiikka on siinä, että miksi hän reagoi näin. Ja usein siinä ajatellaan, että on kyse siitä, että oma mieli ei ole jotenkin tullut riittävästi huomioiduksi tai merkatuksi tai sitä ei ole liitetty niihin tunnekokemuksiin, jolloin sitten vuorovaikutuksessa ei pystytä ikään kuin siihen omaan minäkokemukseen samalla tavalla nojaamaan, vaan se on sillä tavalla jotenkin epävakaampaa ja liittyy enemmän siihen toisen ihmisen mielen sisällön arvailuun ja hallintaan.
Miten tämä haavoittuva narsismi linkittyy meidän länsimaiseen digitaaliseen ja yksilökeskeiseen kulttuuriimme? Jan-Henri Stenberg, on tässä suora yhteys?
No, suora yhteys on ehkä liioittelu, mutta on siinä selvä yhteys kuitenkin, että onhan näin, että me ollaan ikään kuin koko ajan näytillä. Ja on lukuisia sosiaalisen median kanavia, alustoja, joissa täytyy olla ja niissä niin kuin jatkuvasti mitataan, että jos mä laitan jonkun niin kuin reelsin sinne omalta salikäynniltäni tai mökkisaunareissulta, niin mähän saan välitöntä palautetta, että onko siellä tykkäyksiä vai eikö siellä tykkäyksiä, onko siellä kommentteja vai eikö siellä kommentteja, tai me varmaan Jarnon kanssa kuulutaan molemmat psykiatrian ja psykologian keskusteluryhmään, niin me voidaan sinne mennä laittamaan niin kuin omia juttujamme, ja sitten me voidaan niin kuin nähdä, että tykätäänkö niistä, että kyllä me ollaan ihan eri tavalla niin kuin estraadilla mitattavissa, ja nyt jos on tämmöisiä piirteitä, mistä tässä lähetyksessä puhutaan, niin kyllähän ihan eri tavalla nyt nykymaailmassa sitten niin kuin saavat hyvässä ja huonossa palautetta.
Näin sanoi Jan-Henri Stenberg, mitä sanoo Jarno Tuominen?
No kyllä mä oon sillä tavalla samaa mieltä, että se tulee ainakin ehkä näkyvämmäksi. En osaa sanoa siitä, että uusimpien tutkimusten mukaan ei näytä sitä, että välttämättä aikaisempi tutkimustieto vaikutti siitä, joka perustui yhdysvaltaisilla tehtyihin yliopisto-opiskelijatutkimuksiin, että narsismi lisääntyisi yhteiskunnallisesti, mutta nyt viime aikana erittäin kattava 500 000 ihmisen tutkimus johti siihen lopputulokseen, että näin ei ole käynyt. Siinä katsottiin yli 40 vuoden ajan ihmisten pistemäärien muutosta ympäri maailmaa yli 50 eri maassa. Että välttämättä narsismi ilmiönä ei ole lisääntynyt, mutta kyllä mä ajattelin, että se on eri tavalla näkyvillä ja sillä saattaa olla niin kuin erilaista myös. Mä ajattelin, että jossain määrin se on myös erilaista valuuttaa. Et aina meillä on ollut varmastikin paikkoja, joissa narsistiset piirteet saattaa olla edullisia. Mutta tällä hetkellä sitten eletään niin paljon sosiaalisen median välittämässä yhteiskunnassa, että sitten sellainen oman itsen esittäminen ja siihen saatu palaute niin on sillä tavalla eri painoarvolla mitä aikaisemmin.
Näin sanoi Jarno Tuominen ja lähetyksessä on mukana myös Jan-Henri Stenberg. Käynnissä on Kulttuuri Ykkönen. Minun nimeni on Pauliina Grimm ja tänään keskustelemme narsismista, joka on siis diagnoosi ja liukuma, mutta myös kulttuuri ja yhteiskunta voi olla narsistinen. Näin sanoo tietokirjailija, psykologi, professori emeritta Liisa Kielti-Kangas-Järvinen. Ja hänen mukaansa nykyyhteiskunnassa yksilöllisyyden korostaminen on mennyt äärimmilleen, ainakin mitä tähän mennessä tiedetään. Ja tämä hänen mukaansa johtaa siihen, että ihmiset menettävät mahdollisuuksia rakentaa omaa identiteettiä aidossa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ja kuunnellaan, mitä Liisa Kielti-Kangas-Järvinen sanoo tästä kulttuurista, jossa elämme.
Meillä voi olla narsistinen kulttuuri ilman, että ihmiset ovat narsisteja. Että vaikka ihminen rakentaa sitä kulttuuria ja kulttuuri vaikuttaa ihmisiin, niin se ei ole kuitenkaan se kehitys sillä tavoin samanaikainen. Että saman tien kun ihminen tekee jotakin, niin heti kulttuuri muuttuu ja kulttuuri on sitten saman tien muokkaa ihmisen. Vaan meillä todella on niin, että voi olla kulttuuri, joka tukee tietynlaista kehitysvaihetta, elämäntapaa ilman, että kaikki ihmiset, edes suurin osa on sellaisia. Ja varsinkin nyt kun me puhumme narsismin häiriöstä, niin tämä ero, tai narsismista, niin tämä ero on aika tärkeä tehdä, koska ihmiset ovat hämmästyneitä, jopa loukkaantuneita siitä, että eikä nyt ole kyse siitä, että kaikki ovat mukaan muuttuneet narsisteiksi. Ei, vaan kulttuuri ylläpitää, tukee tietynlaisia, palkitsee, tukee tietynlaista toimintamallia. Ja tällä hetkellä meidän kulttuuri todella tukee semmoista mallia, elämisen mallia, joka kehityspsykologisesti mieluummin liitetään lapsuuden kehitysvaiheisiin kuin aikuiseksi kasvamiseen. Mä olen kuullut muutaman kerran tämmöisiä termejä, aikuislapset, lapsiaikuiset, ja minusta ne ovat ihan monta kertaa hyvin kohdallaan olevia termejä.
No mitä seurauksia tällä on laajemmin yhteiskunnalle, vaikka suomalaiselle yhteiskunnalle?
No sillä on hirveän paljon seurauksia. Ja ensimmäinen voidaan tietysti sitten ottaa semmoisen otsikon alle kuin psyykkinen pahoinvointi, mikä meillä tällä hetkellä on jo ihan selvästi. No sitten tämmöisiä muita yksittäisiä seurauksia, yhteiskunnan polarisoituminen esimerkiksi, vihapuheen lisääntyminen, suvaitsemattomuuden lisääntyminen. Ja tässä syntyy nyt tämmöisiä paradokseja, että kun yhteiskunnassa menee riittävän pitkälle tämä yksilöllisyyden ihannointi, niin se muuttuu itsekkyydeksi, niin sitten tulee semmoinen raja vastaan, jolloin se ei lisääkään enää suvaitsevaisuutta, vaan suvaitsemattomuutta. Kaikkien minä loukkaannun kaikesta, muiden mielipiteistä, jos heillä on vääriä mielipiteitä, asioille on oikeat sanat, oikeat termit, niitä tulee käyttää. Tulee tarve kontrolloida ei vain omaa käytöstä, vaan myöskin sitä, että mitä reaktiota se herättää muissa, että jos minä valitsen jonkunlaisen toimintatavan, niin minä haluan vielä kontrolloida, mitä muut siitä ajattelevat. Heidän täytyy se hyväksyä. Tulee siis tällaisia yhteiskunnan yhdessäoloa heikentäviä asioita, jotka sitten horjuttavat, vähintäänkin tekevät vaikeaksi yhteisten asioiden hoidon, elleivät sitten lopulta suorastaan jo horjuta demokratiaa. Mutta sitten tietenkin tämmöinen uusi ihmiskuva ja hiukan tämmöinen narsistinen ajattelu, niin kyllähän se nyt tällä hetkellä ensimmäiseksi näkyy, tämä kulttuuri näkyy nuorten pahoinvoinnissa.
No jos narsisteja on meidän keskuudessa meistä noin 7%, niin silloin kai tämän pitäisi olla niin kuin tietyllä tavalla aika pieni ongelma, mutta musta tuntuu, että tämän haavoittuvan narsistin piirteitä mä näen aika paljon ympärillä, just siinä, että loukkaannutaan muiden niin kuin sanomisista, tekemisistä, halutaan kontrolloida sitä omaa ympäristöä tavoilla, mitä ennen ei tehty, ja tämä tekee sitten myös sen keskustelun ja toisenlaisten mielipiteiden sietämisen tosi vaikeaksi. Tämä näkyy niin kuin päivittäin, jos menet katsomaan vaikka uutissivustojen näitä kommenttiketjuja, niin onko niin, että tällä hetkellä niin se niin kuin narsismi jotenkin lisääntymässä vai näkyykö se enemmän vai otetaanko me käyttöön sitten vaikka haavoittuvien narsistien käytösmalleja, koska ne jollain tavalla on niin kuin käteviä tai antaa meille jotakin?
Tämä on juuri se, mistä mä sanoin, ero ihmisen ja kulttuurin välillä yksilönä tässä vähän aikaisemmin. Tämä on juuri sitä, että meille voi rakentua kulttuuri, joka yhtäkkiä onkin leimallisesti semmoinen, että sitä voidaan jo pitää, tai sillä löytyy tämmöisiä häiriön tunnusmerkkejä, ja se vahvistaa ihmisessä jotain semmoista, joka ei välttämättä ole hänelle itsellekään hyvää, mutta ne ihmiset eivät ole häiriintyneitä. Tämä on juuri se, mitä äsken tässä halusin korostaa. siis psykiatrit sanovat, että narsismikin on lisääntynyt häiriönä ja totta kai se myöskin narsismi lisääntyy. Mutta ennen kaikkea kyse on juuri siitä, että meillä on rakennettu kulttuuri, joka tukee ja vahvistaa semmoista, jolle me löydämme sitten tämmöisen kuvauksen tällä hetkellä narsismin häiriöstä. Ja esimerkiksi tämähän tällä hetkellä nyt tämmöinen jako haavoittuva narsismi, niin tämäkin on aika uutta. Ei 70-luvulla vielä tämmöisestä puhuttu. Ja se on tullut tässä kulttuurin mukana. Ja nimenomaan, jos me nyt etsimme sitten tämmöistä kehityksellistä selitysmallia, niin se on mieluummin tämä haavoittuva narsismi, joka on meidän tämmöinen niin kuin kulttuurisesti läpilyömä ajatus. Onhan meillä yksilöitä, tämä toinen, tämä grandioosi narsismi, siis näitä yksilöitä, jotka kuvittelevat valtansa rajattomaksi ja ajattelevat edelleenkin, että huudollani hallitsee maailmaa niin kuin pieni lapsi, mutta kulttuurisesti lähempänä on nimenomaan tämä haavoittuva narsismi ja uhriutuminen.
No, nyt päästäänkin siihen uhriutumiseen, mistä haluan kysyä. Professori emeriitta Liisa Keltikangas-Järvinen, yhdysvaltalaissosiologit Bradley Campbell ja Jason Manning kirjoittivat kirjan The Rise of Victimhood Culture, eli uhriutumiskulttuurin nousu vuonna 2018 julkaistiin tämä kirja. Ja he kuvasivat siinä tätä uhriutumisen kulttuuria, jossa heidän mukaansa tämä loukkaantuminen koetaan herkästi, mutta sen sijaan, että tämä ihminen yrittäisi palauttaa kunniansa, niin hän korostaa sitä omaa haavoittuvuuttaan ja korostaa oman viiteryhmänsä kokemaa alistamista. Ja se uhri on omasta toiminnastaan huolimatta aina jonkunnäköinen sankari ja vapaustaistelija, koska hän on uhri. Hän on niin kuin kohde, sorron kohde. Niin mitä mieltä tästä, että onko tämmöisen uhriutumiskulttuurin, tai onko se niin kuin väite, että meillä on tämmöinen uhriutumiskulttuuri olemassa, niin onko se liioittelua, onko se jopa osa jotain kulttuurisotaa, vai onko tämä todellinen asia?
Eikö tämä oikeastaan ole jo hyvin pitkälle näkyvissä tämmöinen ihan meidän jokapäiväisessä arjessa. Tässä on tämmöinen mielenkiintoinen, nostan tämän esille esimerkiksi vähän samantapaisen ajattelun tässä ei näin pitkälle eikä uhriutumisesti puhuessa. Että ei voida puhua vielä uhriutumisesta, mutta meidän tämmöisessä hoitopuheessa, yksilöllisen maailman hoitopuheessa, niin meillähän on hoitopuhehan kulkee hyvin pitkälle sillä tavalla, että jos me ajattelemme nyt näin, että nuorella herää ahdistus jostain asiasta, niin meidän hoitopuhe on hyvin voimakkaasti sillä tavalla, että lähdetään hoitamaan sitä ahdistusta, pyörimään sen ahdistuksen kanssa. Kun ajattelutapa pitäisi olla sillä tavoin, että hoidetaan se ahdistuksen syy pois. Mä oon jossakin muuallakin käyttänyt tämmöistä hyvin naivia esimerkkiä siitä, että jos opiskelijalle gradun tekeminen aiheuttaa ahdistusta, niin ei sitä ahdistusta lähdetä käsittelemään, vaan tehdään se gradu. Eli graduahdistus häviää tekemällä gradu. Tämä on niin kuin hyvin tällainen niin kuin aika syvälle menevä ajattelutapa. Ja nyt tässä on tehtävä kaksi eroa. Toinen ero on se, että tämä ei tarkoita sitä, että yksilö ei saisi hoitoa, vaan hänelle sanottaisiin, että meidän T-gradu ei. Vaan tästä on nyt erotettava se, että jos yksilö kokee hoidon tarvetta, hänen täytyy saada terapiaa. Sitten toisella tasolla on tämä hoitopuhe, millä me viestitämme nuorille sitä, kuinka elämään täytyy suhtautua ja mitä täytyy tehdä. Ja me voimme antaa tällä tavalla sitten niin kuin ajattelematta, me voimme antaa niin kuin vääriä malleja, semmoisia malleja, jotka eivät lisää sitä niin kuin resilienssiä, kestää asioita ja ratkaista niitä toimimalla, eikä niitä tunteita käsittelemällä. Meillä on nimittäin suurin tämmöinen mielenterveyden ongelma ja työkykyä haittaava oire on tällä hetkellä ahdistus. Ja tämmöinen nimenomaan epämääräinen ahdistus, joka ei välttämättä tiedetä, mihinkä se kohdistuu. Ja ihminen toimii sillä tavalla, että tunteiden tarkoitus on antaa hänelle tunteiden tarkoitus on hälyttää. Ei tehdä ihminen onnelliseksi ja tuottaa mielihyvää ja mukavaa, vaan hälyttää toimintaan. Koko tämä ajattelu, että meidän täytyy olla koko ajan onnellisia ja tavoitella onnellisuutta, on yksi tämmöinen toksinen suorastaan tämän hetken oire. Tunteet hälyttävät toimintaan. Pelko on tämmöinen tunne, joka on hyvin voimakas ja se hälyttää aina ihmisen, että nyt täytyy tehdä jotakin ja nyt täytyy ryhtyä toimimaan. Pelko saattaa myöskin kääntyä semmoiseksi epämääräiseksi uhaksi, epämääräiseksi ahdistukseksi sillä tavoin, että ihminen ei välttämättä edes ihan tiedä, mikä häntä ahdistaa, ylipäänsä ahdistaa, elämä ahdistaa. Tämä on jo aikoinaan Freudilla tämmöinen. Freud kutsui tätä free floating anxiety, eli niin kuin vapaana vellova ahdistus, ja oli jo silloin sitä mieltä, että se on yksi kaikkein vaikeimmin hoidettavista oireista. Ja nyt jos me tähän lähdemme nyt sitten sillä tavoin, että me lähdemme niin kuin tuomaan semmoiseen kulttuurisesti uhriuttamisen mallia tähän sen sijaan, että lähdettäisiin miettimään keinoja, millä, vaikka otetaan nyt esimerkiksi vaikka nuori ihminen, millä hän toimii ja kuinka hän toiminnallaan sitten hoitaa, niin kuin pystyy vastustamaan ja vähentämään tätä ahdistusta, niin se olisi niin kuin oikea malli, mutta me emme välttämättä näin tee. Ja tämä vähän pitkä selitys tässä, niin oli niin kuin semmoinen toinen näkökulma siihen, että meillä selvästi, en tiedä kuinka nyt tämä äsken kuvattu uhriutuminen, en kokenut sitäkään mitenkään vieraaksi, mutta mä halusin niin kuin laajentaa sitä, että kyllä meillä on hyvin niin kuin syvälle menevä tämmöinen ajattelujuuri, joka heijastaa, taikka palkitsee tämmöistä ajattelua, että minä olen uhri. Ja tämä on niin kuin se ensimmäinen muutos, joka, kun kysytään, että mitä tässä voisi tehdä, niin se on se ensimmäinen muutos, että jollain tavoin keksiä keino siihen, että kuinka voidaan palata siihen, että pienellä lapsella on tämmöinen self-referenssi ja narsistilla, mutta sitten aikuisella pitäisi tulla jo semmoinen, että hän kykenee katsomaan laajemmassa mittakaavassa myöskin omaa elämäänsä, asemoimaan sen jonnekin. Ja nyt se asemoiminen tarkoittaa juuri tämä, että nythän tämä asemoiminen tarkoittaa hyvin paljon uhriutumista. Juuri sitä, että mitä rajoitteita minulla on. Kun se asemoiminen voisi myöskin tarkoittaa sitä, että minä kuulun johonkin laajempaan kokonaisuuteen ja minun ainoa tehtäväni ei ole pitää itsestäni huolta, vaan olla osa tätä laajempaa ryhmää ja tehdä jotain sen eteen. Tämä on niin kuin tämänhetkisessä ajattelussa olisi aika radikaali muutos.
Näin siis psykologi, tietokirjailija Liisa Keltikangas Järvinen, ja hän tuossa esitti, että narsismi on lisääntynyt. Tässä lähetyksessä kuultiin toisenlainenkin näkemys tuoreesta tutkimuksesta, mutta ei mennä siihen takaisin sen enempää. Jan-Henri Stenberg ja Jarno Tuominen, tuossa puhuttiin uhriutumiskulttuurista, niin sehän kuulosti hyvin pitkälti siltä, että mitä sitten haavoittuva narsisti voisi tehdä tai miten hän voisi toimia, jos hän joutuu tiukan paikan eteen tai häntä arvostellaan tai jotain muuta, niin onko tässä jotain yhteneväisyyttä? Jarno Tuominen.
Se on kiinnostava kysymys. En tiedä, onko tehty tutkimusta sen enempää aiheesta, mutta kyllähän siinä niin kuin se, mikä on tunnistettavissa molemmissa ilmiöissä, on se hypersensitiivisyys. Eli se, että koetaan niin kuin uhkakokemuksena tai mahdollisena uhkakokemuksena vuorovaikutustilanteet ja sitten tulkitaan niitä sen uhan läpi, jolloin on mahdollista se, että myös niin kuin ylitulkitaan ja sitten reagoidaan siihen mahdollisesti sellaisella tavalla, joka työntää sitten muita kauemmas. Ja sitten me tiedetään, siitä on myös ihan hieno tutkimus tehty, että jos ihmiset ikään kuin ylitulkitsevat näitä tilanteita poissulkeviksi ja alkaa reagoimaan korostuneen narsistisesti, muut ihmiset ei sen jälkeen enää halua olla heidän kanssaan niin paljon tekemisissä, ja sitten taas se entisestään lisää heidän omia narsistisia piirteitänsä, koska he jäävät sillä tavalla ulkopuolelle. Siinä on tällainen kehä, joka siinä on riskialttiina. Mutta mä ajattelin, että tässä on silti tarkoitus, niin tarpeellista huomata se, että puhutaan hyvin monimutkaisista asioista, kun puhutaan vaikka uhriutumiskeskustelusta ja näin poispäin. On myös fakta, että meillä on ihmisiä, jotka ovat, niin kuin voidaan puhua uhriasemassa tai sellaisessa tilanteessa, missä heillä on ihan oikeutettua kritiikkiä tai tarpeellista sanottavaa siitä, että miten heitä tai heidän läheisiään tulisi kohdella. Ja se voi olla joskus aika haastavaa erotella näitä toisistaan, varsinkin jos puhutaan Twitterissä tai jossakin muussa sosiaalisen median palstalla, jossa väärin tulkitsemisen riski on hyvin korkea. Mm.
Tai melkein voi sanoa, että se tapahtuu aina jollain tasolla. Jos viestintä epäonnistuu aina, niin somessa se epäonnistuu kyllä vielä ehkä useammin kuin aina. Viettäisin tähän ikivanhaan OAVI:n, muistatteko, lauseeseen. Jan Herri Stenberg, mitä sanot, onko tässä jotain tässä uhriutumiskulttuurissa ja tässä haavoittuvassa narsismissa niin jotain yhteistä?
No siinä voi olla. Se on juuri niin kuin Jarno Tuominen tässä toi esille, että meillä on paljon erilaisia viiteryhmiä, etnisiä viiteryhmiä tai seksuaalisia ryhmiä tai muita ryhmiä, jotka ovat niin kuin ihan aidosti asemansa puolesta olleet niin kuin vaiennettuja rakenteellisesti. Ja on pelkästään hienoa, että meillä on niin kuin tullut sellaista muutosta, että diskurssi kuuluu kaikille. Mutta se ongelmahan tuleekin siinä, että miten se voi erottaa, että mikä on tavallaan niin kuin adekvaattia ja mikä on sitten tämmöistä niin kuin haavoittuvaa narsistisuutta. Ja mun mielestä se tulee siitä, että tämmöisessä haavoittuvassa narsismissa käytetään omaa tunnetta ikään kuin valuuttana. Että jos mä neuvottelen sun kanssa jostain asiasta, niin mehän neuvotellaan niin kuin argumenteilla. Ja niin kauan kuin mä aidosti pidän omaa puoltani niin kuin asia-argumenteilla rationaalisesti, niin mun mielestä me ollaan niin kuin terveellä vesillä. Mutta sitten jos mä huomaan, että mä jään häviölle, mä en oikein pärjää sulle, niin mulla on aina yksi kortti ja mä voin sanoa, että nyt mä tunnen olla turvattomaksi, mä en kestä, tää on ihan sietämätöntä ja niin kuin laitan sut vastuuseen siitä, mitä mä yhtäkkiä tunnen. Ja tässä mun mielestä on yksi semmoinen niin kuin cut-off point, joka mahdollisesti liittyy nimenomaan tämmöiseen hypersensitiivisyyteen ja narsismiin.
Tämä on nyt hyvä painaa kaikkien mieleen sekä oman että muiden käytöksen suhteen, että jos tämmöistä havaitsee, niin sitten voi miettiä, että mistäköhän tässä on kysymys. Viimeinen kysymys. Tämä on kaikista helpoin ja tähän on tietenkin vähiten aikaa vastata. Tässä on tullut esille, että nämä diagnoosit muuttuu, luokitukset muuttuu. Ei halutakaan, tässä alussa kerroitte Jarno ja Jan-Henri, että ei haluta ehkä puhua pelkästään narsisteista, vaan tämmöistä skaaloista. Näin edelleen. Mistä loppujen lopuksi tietää, että mikä on normaalia? Nyt ihan parilla lauseella. Jarno Tuominen aloittaa. Anteeksi, me joudutaan kolmella sanalla.
Kolmella sanalla mä sanoisin vaan, että lähtökohtaisesti kaikki on normaalia. Ja sitten jos se aiheuttaa haasteita itselle ja muille, niin siinä vaiheessa kannattaa selvitellä vähän tarkemmin.
Kaikki, mikä auttaa meitä sopeutumaan ja menemään elämässä eteenpäin.
Lämmin kiitos Jan-Henri Stenberg ja Jarno Tuominen ja kiitos myös Jane-Veera Paakolavaaralle ja Liisa Keltikangas-Järviselle. Äänitarkkailijana on Katri Koivula ja tuottaja on Olli Kangassalo. Huomenna puhutaan muodista Pia-Maria Lehtolan johdolla. Löydät kaikki Yle, Kulttuuri Ykköset Yle Areenasta.